No niin, ihan ilo olla täällä Soinnissa ja joskus on ollut kai 15 vuotta sitten. Edellisen kerran kiersin täällä yläasteella ja eri kouluissa ja täällä Pohjanmaalla, että on kiva olla täällä. Ja Helsingissä on tehnyt työtä ja Imatralta on syntynyt, että Karjala tyttö ja vanhemmat on evakosta, mutta siellä on tehnyt sitten työtä ja myöskin elänyt hyvin voimakkaasti synnyttistä elämää, niin kuin tuossa on pikku kirjanne, että niin paljon kuin niitä on tuosta, niin saa ihan ilmaisiksi ottaa tuon kirjasen, että joku haluaa lukea sen. Mun elämästä on kirjoitettu 4 kirjaa, mutta se, että on kirjoitettu nuo kirjat, niin se on Jumalan suuri ihme. Ei se ole tärkeintä se, että kirjoitetaan kirjoja. Mutta se on ihanaa, että ihminen voi tehdä parannuksen ja löytää elämänsä totuuden. Mä elin sellaisessa perheessä, joka oli hyvin evankelinen, mun vanhemmat ja isovanhemmat, mun äidin äiti ja hänen isänsä olivat pyhäkouluopettajia. Ja mä en ole mistään maalaistalosta kotoisin, mutta mummo kehräs silloin, tämä äidin äiti. Meillä aina. Ja sitten mun piti niitä lankoja pitää. Ja sitten hän lauloi kaikki ne Sionin virret ja kaikkia virsiä. Ja tietysti kun mä olin 5- ja 6-vuotias, niin mä sanoin, että virrestä 5 veisaan. Että mummo, että sä vedät aina näitä virsiä, että mä en jaksa kuunnella. Hän sanoi sitten minulle ja sanoi, että sinun elämässä tulee vaikeat päivät, mutta sinusta tulee pappi. Mä sanoin, että älä horise, kuule, ei minusta koskaan tule mitään julistajaa. Ei todellakaan tule, mutta mummo tiesi asia. Ja oli ihana asia, että hän näki sitten, että mä tulin uskoon. Ja sitten käytiin seurakunnissa ja meillä piti joku matkasaarnaa ja joskus kotona tilaisuuksiakin, että usko tulee kuulemisesta Kristuksen sanan kautta. Ja niin kuin Raamattu sanoo sananlaskujen kirjassa, totuutta poikanen tiensä suuntaa, niin hän ei vanhanakaan eksy. Että se on hyvin tärkeää, että lapset viedään pyhäkouluun. Ja minäkin kävin sitten pelastusarmian pyhäkoulussa ja siellä Imatralla. Ja se oli tosi kivaa, kun mä sain aina iso rumpu soittaa siellä. Siellä oli tavattoman suuri rumpu, niin mä sain sitten aina, kun mä olin vilkas lapsi, niin soittaa sitä rumpua, niin mä olin tosi onnellinen. Mutta en mä nyt näin makeasti soittanut kuin nämä veljet tässä. Tosi hyviä muusikoita, että kannattaisi ihan Helsinkiin ja Kuopiokin tulla ja televisioon. Ja voin ottaa vaikka omaa TV-ohjelmaa, jutellaan myöhemmin. Seiska TV:hen. Mutta se, että sitten mulla oli silleen, että mä olin tosi vilkas ja isä kuoli, kun mä olin 12-vuotias. Hän kuoli syöpää, mutta se oli ihanaa, että isä antoi elämänsä Jeesukselle. Joku matkasaarnaaja kävi hänen kanssaan rukoilemassa ja hän antoi elämänsä Jeesukselle. Ja sitten hän siunasi meitä lapsia ja sanoi, että antakaa teki elämä joskus Jeesukselle. Ja mä olin ihan oikeasti hyvä pikaluistelija. Mä voitin kaikki piirimestaruudet ja kaikki, että ei usko niin kuin katsoo näin nyt, että on ollut hyvä urheilijatyyppi. Mutta isä aina kannusti mua siihen pikaluisteluun. Ja kyllä mä osasin hyvin kaunoluistelutkin ja kaikki muut. Mutta sitten kun hän kuoli, niin kukaan ei niin kuin rohkaissut mua. Ja sitten meidän naapurissa oli yksi poliisitytär ja sitten sitä otettiin ensin tupakka ja pahalle antaa pikkusormen, niin se rupeaa viemään sitten koko kättä. Ja sitten mä menin Helsinkiin, muutin asumaan ja jo nuoruudessa. Ja mulla oli sellainen amerikkalainen poikaystävä, joka opiskeli Helsingin yliopistossa, mutta hän oli huumedealeri. Hän levitti huumeita Pohjoismaihin ja Suomeen. Hän ei itse niitä käyttänyt, mutta levitti. Ja siihen aikaan huumeet levisivät Suomessa ja eri puolilla. Ja sitten mä ajattelin, että voin mä sen marihusätkän niin kuin kokeilla. Useinhan huumeiden käytöstä tulee, että kokeilijoista tulee käyttäjiä. Että ei kannattaisi kokeillakaan, koska kokeilijasta tulee käyttäjiä. Ja niin sitten olin yksissä kotihipoissa Helsingissä eräässä lääkäriperheessä. Vanhemmat olivat tuolla Lontoossa matkalla ja he ei tiennyt ollenkaan, että heidän poikansa piti tällaisia kotihippoja, niin kuin nuoret sanoo, bileitä, piti siellä kodissa ja huume piippu kiersi ja sanottiin, että seuraavaksi on sinun vuorosi. Ja sitten herkät sortuu Elontiellä. Ne on yleensä herkkiä ihmisiä, jotka sitten sortuvat. Ja mä ajattelin, että ei siinä ole mitään vaaraa. Silloin ei koulussa puhuttu ollenkaan näistä mistään huumeiden vaaroista. Kyllä tupakan ja alkoholin vaaroista puhuttiin, mutta ei huumeista mitään. Että se oli niin kuin silleen, että ei tiennyt niiden vaaroista mitään. Ja sitten 2 vuotta mä poltin hassista pilveä, joka on yleisin huume, mitä Suomessakin käytetään. Ja sitten sitä huumeessahan tulee sellainen, että on pakonomainen tarve saada sitä lisää ja lisää, aina voimakkaampia ja voimakkaampia kokemuksia. Ja silloin ei paljon ollut muita aineita, niin kaverit sanoivat, että lähdetään tuonne Tanskaan vapaakaupunkiin, että siellä on niin kuin kamoja. Ja sitten lähdettiin sinne vapaakaupunkiin ja minäkin äidilleni, joka ei ollut edes tupakkaa eikä alkoholia maistanut, niin kirjoitin sitten, että mä oon Tanskassa töissä. Se oli kyllä valetta. Huumeelämässä on myös vale sellainen, että pakenee todellisuutta ja äiti luuli, että mä oon Tanskassa kiltisti töissä. Ei hän tiennyt mitään sitten siitä ja siellä oli kuulkaa eri maista näitä huumeiden käyttäjiä, koska siellä vapaasti sitten sai sitä huumetta ja tietysti maksokin, mutta siellä niin sitten mulle tuli sellaisia valtavia pelkotiloja. Siellä oli eri maista näitä huumeiden käyttäjiä. Yksikin kaveri oli seiso amerikkalainen siellä, oli trippiä, LSDtä, vaarallista huumetta ottanut niin paljon, että hän seisoi siellä vapaakaupungin keskustassa ja sanoi, I am Napoleon, I am Napoleon. Siellä oli muuten monta valtiojohtajaa, mutta punaiset matot vaan puuttu, koska oli pöntöt sekaisin kamoista. Ja 7 vuotta mä joka päivä käytin huumeita viimeisen vuoden, joka päivä. Ja sitten tulin pois Helsinkiin ja itse menin kyllä toisten narkkareiden kanssa, meitä oli 3, niin mentiin sosiaalitoimistoon. Meidän suvussakaan varmaan kukaan ei ollut sossussa käynyt sellainen kotikasvatus, että ei yhteiskunnan varoilla niin kuin eletty. Niin mua hävetti valtavasti, kun mä olin siellä Helsingin sosiaalitoimistossa, että mä sanoin, että musta on hirveän hävettävää istua, kun täällä pitää niin kuin avustusta pyytää. Niin sanoin, että no sehän kuuluu meille. Mä sanoin, että joo, mutta verot maksaa meidän vanhemmat ja jotkut ihmiset, että kun me vaan narkataan. Mulle tuli tällainen ja sitten sanoin, että mä haluaisin sosiaalisairaalaa, alkoholistiparantolaa, joka Järvenpäässä edelleenkin toimii, tämä A-klinikan säätiön sairaala. Ja silloin, kun tarvitsin rauhoitusta, sain rauhoituspillerin. Silloin, kun tarvitsin unta, sai uninapin. Kun tarvitsi piristystä, tuli piristysnappi. Niin kuin nuoret sanoivat, tuli mömmö, joka lähtöi. Oli työterapia, oli keskusteluterapia. Ja se on kuitenkin hyvä, että nämä hoitomenetelmät on. Ei me voida sillä tavalla niitä, koska mä pysyin hengissä sen takia, että mä olin 3 kertaa hoidossa. Muuten mä olisin yliannokseen kuollut. Ja sitten ei se koskaan ole huono tämäkään, että niin kuin monta kertaa sitten, kun ihminen tulee uskoon, niin kaikki asiat hengellistytetään. Että jos on haavoja elämässä. Ja sitten mä lensin sieltä hoitolaitoksesta pois, 3. kertaa olin ja olin ottanut sitten huumetta. Ja silloin mä olin saanut jo 3 varoitusta. Yleensä ei annettu kuin 1, mutta mä olin niin nuori, että ne antoi sitten mun olla vielä. Sitten mä tulin sinne Biobiolle Helsingin aseman lähelle, ihan siihen Stockmannin kulmille. Ja siinä kokoontui sellainen jengi kuin Eikan pumppu. Lähes 100 nuorta oli siinä. Osa käytti huumeita, osa alkoholia ja osa vaan muuten siellä pailaili. Ja sitten siihen tulikin 2 samaa, yksi Jouni ja Pekka mun jengistä, samasta jengistä, niin ne tuli, että Ritu, hei, tulisitko sä tuonne Vihreinkeitaan T-tupaa keskuskadulle, ihan aseman vieressä on edelleenkin se keskuskatu, että tulisitko Suomen sellaiseen ensimmäiseen T-tupaan, että siellä on yhteiskristillinen T-tupa, että siellä on ollut erilaisia vapaakirkollisia, helluntalaisia, pelastusarmeijasta, metodisteja, kaikista kirkoista on väkeä, niin kuin tämäkin on, että mehän ollaan samaa taivaaseen matkalla, että parempi harjoitella jo maan päällä, on helpompaa ylhäällä. Kun täällä harjoitellaan sitä elämistä yhdessä. Että jos on pieniä vivahteita, mutta kaikkia Jeesus rakastaa yhtä paljon. Ja mä olin erittäin ylpeä siitä, että kirkkoherra kirjoitti minusta tuo juttu. Minä sanon, ei tämä kirkkoherra ja naapuriseurakunnan pastori ole meidän vihollisemme, vaan se on sielun vihollinen. Että on hyvä muistaa tämäkin kaikkien, koska se on kristityt yhdessä. Siinä on voimavara tälläkin paikkakunnalla. Ja jokaisella on silti oma seurakunta. Mutta sitten nämä Jouni ja Pekka tuli kertomaan mulle, että tulee nyt sinne T-tupaan, että siellä nuoret laulaa ja siellä kerrotaan jää. Mä sanoin, että oletteko te vetänyt jonkun tripin, että onko teillä ellestien matka, että onko teillä joku enkelin matka päällä? Ne sanoivat, että me on tultu uskoon ja Jeesus on vapauttanut. Toinen oli Kakolassa Turun pahamainisessa vankilassa istunut ja toinen oli muutakin kiertänyt kuin tahkoa. Sitä ei ollut väännellyt eikä käännellyt. Mummojen rahapussit oli vetänyt takkiinsa. Ja kaverit puhuu Jeesuksesta. Mä luulin tosissaan, että niillä on enkelitrippi päällä. Ja menin sinne T-tupaan ja se vaikutti. Siellä oli sellaisia aatelisnaisia, ruotsinkielisiä hyvin paljon oli siellä, jotka oli tulleet uskoon ja pelastuneet. Ja sitten he oli saanut Ella Krönruus tällaisen työn sydämelleen ja Irene Tandefelt, joka hän on vähän yli 90, ihan skarppi vielä, mun hengellinen äiti. Ja niin, hänhän askellehteen vastaakin näissä kysymyksissä vielä vaikka 90, ihan täysin kun järki pelaa. Ja niin sitten menin sinne ja useamman kerran, mä ajattelin vielä, että uskovaisto kaikki sellaisia jauholakkeja toiselta vuosisadalta, että jos tädillä ei nouse jalat seuroihin, niin lähdetään, tai papat, niin lähdetään sitten tanssilavalle, jos ei päästä enää, mutta mennään seuroihin. Ja mä ajattelin, että tämä on sellaista maton matkamiesmaan, että sellaista elämää, että en mä halua siihen uskoa. Mutta mä tunsin, kun ne nuoret lauloivat, niin mä tunsin, että Jumalan pyhä henki puhui minuun. Mä olin vielä tyttöjengin johtaja Helsingissä. Siellä Leinon patsaalla olin siellä, johdin sitä jengiä. Ja mä tunsin, että mua kutsutaan. Ja minä sanoin, ihan siellä polvistuin, ruusu, varkut jalassa ja tiikeripaita päällä. Ja 46-kilosena sanoin Jeesukselle, että tässä on Ritu, me ei tunneta toisiamme, mutta mulle on kerrottu, että sä rakastat mua. Jos sä Jeesus todella oot olemassa, jos sä todella elät, tule minun sydämeeni ja anna minun syntini anteeksi. Ja sillä hetkellä mä tunsin, että syntinen nainen sai synnit anteeksi. Ja joku ajattelee, niin kuin koulussakin on käynyt, Helsingissä vieläkin ja Kuopiossakin ja tuolla eri puolilla koulussa olen muuten Suomen kaikissa kaupungissa puhunut ja 24 maata. Australiassakin pari kertaa käynyt ja eri puolilla, että kaikkien vesien varteen viedään tätä sanomaa. Ja niin sitten tuli usko ja mä ajattelin, että mitä siinä tapahtui. Ei mulle taivaasta tipahtanut harppu, että mä olisin kiljunut hallelujaa. Ei mitään ihmeellisiä sähkösäväreitä tullut mun sydämeeni, ei siipiä kasvanut selkää, ei ole vieläkään kasvanut, valmiit on yläkerrassa, vajavainen vielä puhelee täällä. Mutta se, että Jeesus antoi minun syntini anteeksi. Ja siinä oli pitkä tie. Siinä oli pitkä tie ennen kuin pystyin tänne puhujapönttöön tulemaan, koska mulla oli sellaiset valtavat pelkotilat, vaikka mä olin tullut uskoon. Niin kuin moni ajattelee, että kaikki pitää hengellistyttää ja rukoillaan ja rukoillaan ja rukoillaan. Vaan ihminen, jos on hyvin rikkinäinen, niin häntä pitää hoitaa. Itse perustin 3 T-tupaa Helsinkiin ja olin alkoholisti ja narkomanikodin johtajana 15 vuotta. Ja konnakuoron perustin. Kuinka moni teistä on kuullut joskus konnakuoroon? No täällähän aika monta, niin silloin kun perustin sen konnakuoron, siellä hoitokodissa Tyyskylässä oli hoitolaitos, niin minä keksin tämän nimen ja sitten me mentiin yhteen seurakuntaan laulamaan. Niin yksi täti sanoi, että mitä varten sä oot Ritu laittanut niin huonon nimen kuin konnakuoro. Niin mä sanoin, tuu sä laulaa, niin laitetaan pyhimykset ja veijarit. Ja sitten laulettiin ja televisiossa, radiossa, ja osahan näistä kavereista ja osa tytöistäkin on jo taivaan kirkkaudessa, että ovat uskossa kuolleet, koska terveys oli mennyt. Ja sitten se oli ihmeellistä, kun Jumala sanoi minulle, että Ritu, jos sinä pysyt nöyränä, niin minä annan sinulle ylä- ja alaluokan. Ja minut kutsuttiin lakivaliokuntaa, eduskuntaa 2 kertaa asiantuntijan. Ja sinne, että siis huumeasiasta. Ja sain muuten sellaisen asian, että kannabista ei ole vapautettu Suomessa. Niin, että pankaa kansanedustajat paremmaksi. Se mun lausunto meni siellä Aho-hallituksen aikana läpi. Se on vieläkin siellä eduskunnan arkistoissa, ettei tämä mitään valettaa. Mutta sitten minun pyysi, 3 puoluetta pyysi eduskuntaa sitten avustajaksi. Ja mä olin Suomen ensimmäinen avustaja. Ja sitten kun mä täytin 50, nyt mä oon jo paljon vanhempi, mutta 50, niin sitten puhemies Liitta Uosukainen, joka on viereisestä talosta syntynyt kuin minä, niin ja ollut mun nuorimman sisaren lukion äidinkielen maisteri. Niin sitten hän tuli onnittelemaan ja monta ministeriä tuli ja 1200 vierasta oli sitten siellä. Ja meidän seurakunnassa Saalemissa Helsingissä sanoi, että miten tänne nyt helmikuussa tulee väkeä. Niin mä sanoin, nyt näette, että mä oon kiertänyt muutakin kuin Saaleman nurkkiin. Että niin väkeä tulee. Ja sitten kun ne ministerit tuli ensin ja tuli tervehtimään, niin sanottiin, että jos omaiset ja nämä pastorit niin voisi myöhemmin tervehtiä, että niillä on kiire sinne Molnaan. No sitten ne toi mulle lahjoja tietysti valtion varoilla, mutta onhan minunkin vanhemmat veroja maksanut. Ja kyllähän siellä yhden evankelistankin voi elättää eduskunta. Ja sitten ne kiitteli, niin minä pidin tietysti protokollan opin, niin kiitin takaisin heitä, kun he se onnitteli. Niin mä sitten sanoin, että kannattaa todella, kannatti Ritun tehdä parannus. Kannatti tehdä parannus. Ennen haki mustat maijat, nyt tullaan mustilla autoilla tänne onnittelemaan. Että kun kannatti tehdä parannus. Ja siellä olin 10 vuotta ja ensi viikollakin menen eduskuntaa käymään. Ja Niina Öströmin kanssa on vanhassa kirkossa, olen puhumassa ensi viikolla, että hän on siellä. Että minusta on ihana, kun evankelistaa kutsutaan ja näitä poikiakin eri kirkkoihin. Että kato, meihän täytyy kaikkien vesien varten tätä sanomaa viedä, eikä vaan olla meikäläiset. Meikäläiset on parhaita. Niin se, että luen täältä sananpaikan, joka tuli sydämelle, niin mutta kiitän Jumalaa, että Herra pelasti. Ja hän antoi synnit anteeksi. Ja hän nyt ollaan opetuslapsi ja oppilaan paikalla edelleenkin. Evankeliumin Matteuksen mukaan täällä sanotaan 9. luvussa. Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät, opetti heidän synagogissaan, saarnasi valtakunnan evankeliumia, paransi kaikkinaisia tautia, kaikkinaista rainautta ja nähdessään kansanjoukot, hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt, niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseen. Niin minä sanoisin evankelistana, niin kuin nämä veljetkin tässä puhuvat, niin se, että nyt on, kuulkaa, työn aika. Kohta tulee yö. Ei kukaan tee työtä. Tämä pitää minutkin eläkkeellä liikkeellä. Mullakin on lapsia ja sitten 2 lasta ja pojat on uskossa ja 4 lastenlasta ja vanhin heistäkin on löytänyt. Mä oon niille pitänyt pyhäkoulua. Niin mä eikä ole tarvinnut sellaisia teitä käydä koskaan omien lasten, mitä itse kävi. Mutta kyllä mä tsekkasin aina niiden kaverit, kun ne tuli lettukesta. Minkälaisia huijareita ne on. Oli tarkka silmä nähdä. Mutta niin on, ja nyt on siis ylhäisille ja alhaisille viedään sanomaan, Jumalan edessä kaikki on samanarvoisia. Olet sinä sitten kunnon kansalainen tai renttu. Haluan kysyä, oletko taivaan kansalainen? Oletko matkalla taivaaseen? Onko Jeesus saanut tulla sinun sydämessä? Pienoissa evankeliumissa Johannes 3.16 sanotaan, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tänä päivänä ja iltana on tarjolla elämä suurilla e-kirja. Ja Jeesus ei koskaan tee väkivaltaa kenenkään sydämeen, vaan hän kysyy, haluatko sinä antaa elämäsi Jeesukselle? Haluatko sinä pelastua? Sinä voit rukoilla tänä päivänä, että Herra, tule minun sydämeeni ja anna minun syntini anteeksi. Vapauta minut synnin kahleista ja siteistä. On ne sitten näkyväisiä tai näkymättömiä. Jumala edessä on vain syntisiä ihmisiä. Et tänä iltana me saadaan olla Jumalan pyhien kasvojen edessä. Ja silloin kun me lähdetään sille viimeiselle virtasuoralle, niin me ei enää jouduta kysymään, jäikö saunaovi kiinni vai auki. Niin on, tänä päivänä on pelastuksen ilta. Tänä päivänä saamme kääntyä hänen puolensa. Rukoilemme yhdessä. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että sinä rakastat meitä jokaista. Sinä tunnet meidän mutkat, matkat ja metkut. Sinä tunnet meidät läpikotaisin. Kiitos Herra, että sinulla on voima ja valta pelastaa. Sinulla on voima ja valta antaa syntejä anteeksi. Kiitos Herra, että kosketat jokaista. Kosketa ja siunaamme tätä seurakunnan paimenta ja seurakunnan työntekijöitä luterilaisessa kirkossa, vapaakirkossa, pelastusarmeassa, Herra, kaikissa kirkkokunnissa, helluntaiseurakunnassa. Kiitos Herra, että me saamme matkaa tehdä yhdessä ja me annamme sinulle ylistyksen, kiitoksia ja kunnian nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Ja sitten jos joku toivoo sitten myöhemmin täällä, kun tulee rukoushetki, niin sanottiin, että tuonne kulmalle voi mennä, että sinne sitten, jos teillä on esim. Ja varmasti täällä on näitä rukous, heillä on tällaiset laput, niin tiedätte, jonka kanssa voi mennä keskustelemaan. Mutta ihan sanotaan, niin kuin koulussakin, tsemppiin, mussukat selvii päin. Amen.